podcast στον Πολίτη. Δρόμοι που αγάπησα και μίσησα. Όλα είναι δρόμος. Με την Κατερίνα Ηλιάδη.
Αρχίζω αμέσως όπως είναι η συνταγή, όπως την έχουμε στο βιβλίο. Brandy Sour λοιπόν, σε ψηλό ποτήρι, μία μεζούρα κονιάκ, δύο-τρεις σταγόνες αγκοστούρα, λεμονάδα, ξινά λεμόνια, σόδα. Ένα κερασάκι γλασέ περασμένο σε δοντογλυφίδα. Πασπαλίζουμε τα χείλη του ποτηριού με ζάχαρη. Διακοσμούμε με μία φέτα λεμόνι, το κεράσι και το προσφέρουμε στον βασιλιά.
Η Κωνσταντία Σωτηρίου γεννήθηκε στη Λευκοσία, είναι απόφυτος του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού στην ιστορία της Μέσης Ανατολής από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Εργάζεται ως λειτουργός τύπου στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι συγγραφέας των βραβευμένων έργων «Η Αϊσέ Πάει Διακοπές 2015 και Πικρία Χώρα 2019. Το 2022 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκι το βιβλίο της Brandy Sour. Μυθιστόρημα σε 22 δωμάτια. Έχει συμμετοχή σε διάφορες ανθολογίες, έχει γράψει και θεατρικά έργα για τον ΘΟΚ και ανεξάρτητες σκηνές. Είναι ιδρυτικό μέλος της λογοτεχνικής ομάδας Διαβάσεις, που στόχο έχει την προώθηση της κυπριακής λογοτεχνίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Σας χαιρετώ. Είναι το podcast «Όλα είναι δρόμος» και με την Κωνσταντία Σωτηρίου θα σας ξεναγήσουμε στα δωμάτια του Λίδρα Πάλας και θα σας περπατήσουμε στους χωματόδρομους της ιστορίας μας, με μπόλικο Brandy Sour και άλλα ποτά. Καλώς όρισε στην παρέα μας, Κωνσταντία Σωτηρίου. Brandy Sour, το τελευταίο σου βιβλίο, καλοτάξιδο.
Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Κατερίνα.
Ένα ποτό λοιπόν με βάση το κονιάκ, Βεσοπέ ή και ο. Πώς γίνεται το καλύτερο Brandy Sour, με ποιο κονιάκ?
Πάντα με καιό, διότι το Βεσοπέ αφήνει μια πικρή επίγευση στον ουρανίσκο.
Έχει πολύ αλκοόλ το βιβλίο σου, ρεϊάφθονο το αλκοόλ. Για ποιο φτιάχτηκε αυτό το ποτό?
Αυτό το ποτό φτιάχτηκε για το φασιγιά της Αιγύπτου, τον Φαρούκ, όταν είχε επισκεφτεί την δεκαετία του 40 τις Πλάτρες και είχε ζητήσει από τον τότε μπάρμαν του Forest Park να του φτιάξει ένα ποτό το οποίο θα είχε μεν αλκοόλ, αλλά δεν θα φαινόταν πως είχε αλκοόλ. Έφτιαξε λοιπόν ο μπάρμαν τότε ένα ποτό πολύ κυπριακό που είχε μέσα σόδα και λεμόνια και έμοιαζε από μακριά σαν παγωμένο τσάι, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ένα ποτό φουλ γεμάτο αλκοόλ και ήταν αυτό το ποτό που καθιερώθηκε ως το εθνικό, ας πούμε, ποτό της Κύπρου.
Ναι, μια εποχή που οι Κύπροι, ειδικά των ορεινών περιοχών, έπιναν ζυβανία, έτσι.
Ακριβώς, έπιναν ζυβανία, έπιναν τσάγια, έπιναν κρασιά. Το Brandy Sour δεν ήταν ασφαλώς κάτι διαδεδομένο για τον αγροτικό κόσμο της Κύπρου, που ήταν πολύ μεγάλο σε αριθμό, ναι, τότε.
Που έπιναν ζυβανία στις χαρές τους, στις γιορτές τους, στις συμφωνίες τους και όταν χρειαζόταν έκαναν και εντριβές μαζί της.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι. Η ιστορία του βιβλίου σου ξεκινά από το ξενοδοχείο Forest Park των Πλατρών και μεταφέρεται στο Λίδρα Palace της Λευκοσίας. Πώς συνδέονται αυτές οι δύο ιστορίες?
Το Forest Park ανήκει σε μια πολύ μεγάλη οικογένεια, τους Κυρανίδηδες, στις Πλάτρες. Και αυτοί είχαν ένα πολύ μεγάλο όραμα να δημιουργήσουν ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο της Λευκοσίας. Ήθελαν να φτιάξουν το διαμάντι της Μέσης Ανατολής. Κάλεσαν λοιπόν ένα πολύ γνωστό αρχιτέκτονα, ο οποίος είχε επιβλέψει το χτίσιμο του Forest Park και είναι ο αρχιτέκτονας πάρα πολλών κτηρίων ιστορικών της Λεμεσού, να οραματιστεί αυτό το νέο κτίριο. Αυτός λοιπόν ο αρχιτέκτονας, ο οποίος ήταν πολύ περίεργος, πολύ σκοτεινός, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω πληροφορίες γι' αυτόν. Πήγε στις Πλάτρες, επισκέφτηκε τη Λευκοσία, πήγε στο Πέλα Πάης, ταξίδεψε σε όλη την Κύπρο και οραματίστηκε το ξενοδοχείο όπως το έχουμε, με τις μεγάλες αψίδες, με την πουρόπετρα και όλον αυτόν τον χαρακτήρα.
Που θυμίζει Μπέλα Πάης και Λεβάντα.
Ακριβώς. Θυμίζει Μπέλα Πάης και Λεβάντα.
Και από τα δύο ξενοδοχεία πέρασαν προσωπικότητες, σπουδές προσωπικότητες της εποχής. Όπως, έτσι να πω μερικά ονόματα.
Όπως ο Γιούρι Γκαγκάριν, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πέρασαν πολιτικοί, πέρασαν πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί και τραγουδιστές. Εγώ επέλεξα στο βιβλίο να βάλω τους ανθρώπους οι οποίοι με άγγιξαν εμένα, όπως ήταν ο Γιούρι Γκαγκάρι, ο οποίος ήταν έτσι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα.
Κοσμοναύτης, σοβιετικός άνθρωπος, ναι. Ο πρώτος που ταξίδεψε στο διάστημα και έπινε...
Έπινε κουμανταρία, σύμφωνα, ναι, με το βιβλίο.
Ναι, έπινε κουμανταρία. Είχατε εντύπωση ότι ήταν λογοτεχνική αδεία. Είναι πραγματικότητα?
Είναι λογοτεχνική αδεία, αλλά πιστεύω θα μπορούσε πάρα πολύ, ναι, εύκολα να έπινε ο Γιούρι Γκαγκάριν κουμανταρία στο Λίδρα Πάλας κοιτάζοντας τα αστέρια.
και θα βλέπε και το Θεό, αφού δεν τον είδε στο διάστημα που Ακριβώς. πήγε, που ταξίδευσε. Είναι να πούμε στους αναγνώστες και στους ακροατές μας ότι είναι ένα πολύ μικρό βιβλίο, μόλις 137 σελίδες, που περικλεί μέσα του ιστορικά γεγονότα, σημαντικά, και τα διηγείς έτσι με, με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Να πούμε δύο κουβέντες για την εποχή που χτίστηκε το Leader Palace. Στα κυπριακά σπίτια της Υπαίθρου δεν είχε καν τουαλέτες.
Ακριβώς. Δεν είχαν τουαλέτες. Οι τουαλέτες ήταν εκτός σπιτιού. Το μπάνιο δεν ήταν πολύ διαδεδομένο. Δεν είχαμε τηλέφωνα. Δεν είχαμε καθόλου όλες αυτές τις σύγχρονες τεχνολογίες και πολυτέλειες με τις οποίες είμαστε εξοικειωμένοι. Αλλά μιλάμε ότι το Leader Palace ήταν η επιτομή της πολυτέλειας. Κάθε δωμάτιο είχε δικό του μπάνιο. Υπήρχε ζεστό νερό που για την εποχή ήταν κάτι εκτός πραγματικότητας. Είχε μάρμαρα από την Ιταλία, είχε εκπληκτικούς πολυέλαιους, πίστευτη η επίπλωση. Μιλάμε για ένα χτίριο το οποίο ήταν πραγματικά κάτι εντελώς διαφορετικό από την καθημερινότητα των Κυπρίων, την αγροτική.
Είχε άλλο ξενοδοχείο, Λευκοσία τότε ή ήταν από τα πρώτα?
Ήταν από τα πρώτα ξενοδοχεία που είχαν δημιουργηθεί, εκτός από το Forest Park, αργότερα το Hilton.
Και... Hilton, το οποίο πήγε ο Μακάριος και είδε το Kennedy στην Αμερική. Ο Kennedy έπεισε τους Hilton να έρθουν στην Κύπρο.
Ακριβώς.
Ναι, το Landmark σήμερα. Λοιπόν, έχει ένα κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο, στο οποίο παρακολουθούμε τους Εγγλέζους του Leader Palace και τους Εγγλέζους απεικιοκράτες μέσα από τα μάτια του Δημήτρη, που...
Ο Δημήτρης είναι γκαρσόνι στο ξενοδοχείο, πιάνει φιλίες με τους Εγγλέζους, γνωρίζει κάποιους άλλους Εγγλέζους διαφορετικούς από αυτούς που βλέπει στους δρόμους και πολύ διαφορετικούς από την εντύπωση που έχει για τους Εγγλέζους. Την ίδια στιγμή ο Δημήτρης είναι μέλος της ΕΟΚΑ, είναι αντάρτης στα βουνά, μαζεύει πληροφορίες από το ξενοδοχείο και τις μεταφέρει στην ΕΟΚ.
Ένας παραλληλισμός που εμένα μου ήρθε μέσα στο μυαλό είναι η Κύπρος αυτός ο Δημήτρης, ο οποίος είναι η Εγγλέζη ο κακός μας δαίμονας από τη μια, αλλά πάμε και ταξιδάκια στο Λονδίνο για τα ψώνια μας και στέλνουμε τα παιδιά μας για τις καλύτερες σπουδές στην Αγγλία. Αλλά συνεχίζει να είναι ο κακός μας δαίμονας και συνεχίζει να έχουμε τον περισσότερο τουρισμό από την Αγγλία.
Ναι,
ο παραλογισμός της Κύπρου.
Ακριβώς.
Στο Δημήτρη.
Ο Δημήτρης στο βιβλίο είναι αυτός. Είμαι έτσι, είμαι και αλλιώς και δεν μπορώ να αποφασίσω αν θέλω να είμαι φίλος, αν θέλω να είμαι εχθρός. Την ίδια στιγμή βάζω και μια βόμβα για το καλό εντός.
Διότι είμαι της ΕΟΚΑ.
Ακριβώς. Ναι. Σκοτώνοντας σχεδόν και κάποιους. Νομίζω ήθελα εδώ λίγο να δώσω, Κατερίνα, και αυτή την εικόνα της απεικιοκρατίας. Δηλαδή, πώς ήταν οι Εγγλέζοι εκτός και πώς ήταν σε ένα χώρο όπως το Leader Palace που ήταν πολύ μέσα στα νερά τους. Δηλαδή, νιώθαν άνετα σε αυτό το ξενοδοχείο. Ξεκούμποναν τα πουκάμισα, πήγαιναν να κουρευτούν, έπιναν μπύρες, κονιάκ και ασφαλώς
brandy sour. Και πώς πέρασε το Leader Palace στα χέρια της Αρχιεπισκοπής?
Το ξενοδοχείο είχε χτιστεί με ένα συνδυασμό κεφαλαίων που είχαν βάλει περισσότερο οι Κυρανίδηδες τότε.
Είχε και ξένους
επενδυτές. Όταν αυτοί οι ξένοι επενδυτές θα απέσυραν τα λεφτά τους και είχαν δείξει ενδιαφέρον κάποιοι ξένοι Βρετανοί επενδυτές, είχε φοβηθεί ο Μακάριος τότε ότι πίσω από αυτούς κρυβόταν τουρκικό δάχτυλο. Και έτσι έβαλε λεφτά η Εκκλησία, έβαλε λεφτά η Αρχιεπισκοπή και πέρασε στα χέρια της Εκκλησίας στο ξενοδοχείο, διότι ήταν πολύ σημαντικό να παραμείνει στα χέρια των Ελληνοκυπρίων το ξενοδοχείο, να παραμείνει σε χέρια ελληνικά το ξενοδοχείο.
Φοβόντουσαν ότι υπήρχε μια εταιρεία βρετανικών συμφερόντων που πίσω της κρυβόταν η Τουρκία.
Ακριβώς.
Ναι. Και στη συνέχεια απέκτησε και άλλο ρόλο αυτό το ξενοδοχείο. Εκεί γινόντουσαν διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Από το 1974.
Ακριβώς. Και πριν από το 1974. Πρέπει να πούμε, είναι λες και όλα τα πολύ σημαντικά κοσμοϊστορικά γεγονότα που έχουν να κάνουν με την Κύπρο έχουν συμβεί σε αυτό το ξενοδοχείο. Δηλαδή, καταρχάς έγινε το δείπνο το περιβόητο για την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο ο Μακάριος πήγε πολύ πικραμένος. Μετά είχαμε τις διακοινωτικές ταραχές στο ξενοδοχείο, όπου είχαν μπει αμμόσακοι και είχαν ξεχωρίσει την ελληνική από την τουρκική πλευρά τότε. Και μετά είχαμε συνομιλίες για το Κυπριακό πριν και συνομιλίες για το Κυπριακό μετά. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι είχε γίνει μία από τις μεγαλύτερες, τις φωνικότερες μάχες στο Leader Palace. Και εκεί μάλιστα έγινε μία από τις πιο μεγάλες ανταλλαγές εχμαλώτων επίσης. Και πηγαίνοντας λίγα χρόνια μετά, θα θυμάσαι και εσύ ως μαθήτρια και εγώ όλες αυτές τις διαδηλώσεις, δηλαδή ήταν το σήμα κατά τεθέν του διαχωρισμού της πράσινης γραμμής το Leader Palace. Όλα συνέβαιναν εκεί. Και όταν μετά ανοίξαν τα οδοφράγματα, εκεί μαζεύτηκε ο κόσμος για να περάσει απέναντι.
Και είχε άλλη ονομασία ο δρόμος εκεί μπροστά.
Ναι, ήταν Εδουάρδου ο δρόμος, γιατί ήταν
Βασιλέος.
Βασιλέος Εδουάρδου. Εδουάρδου, γιατί ήταν αφιερωμένο στο βασιλιά. Και μετά, ακριβώς αυτή την προσπάθεια να γίνει το ξενοδοχείο ελληνικό, άλλαξε ακόμα και οδός. Έγινε Μάρκου Δράκου.
Ναι. Είναι μέχρι σήμερα, Μάρκου.
Είναι μέχρι σήμερα, νομίζω. Ναι. Ναι.
Και υπάρχει αντιστοίχο ξενοδοχείο στην κατεχόμενη πλευρά της Λευκωσίας.
Υπάρχει το Σαράι στο... ναι. Στην κατεχόμενη πλευρά της Λευκωσίας, που είναι, ας πούμε, το αντίπαλο δέος. Δηλαδή, ήταν το δικό τους το ξενοδοχείο. Ακόμα
για το
και
οποίο
το όνομα.
Καμάρωναν.
Καμάρωναν. Ναι. Και αντίστοιχα κι αυτό ήταν. Στο κέντρο πολλών δραστηριοτήτων και αυτό το ξενοδοχείο έχει σημάδια από το 1974. Είναι ακριβώς όλη αυτή η αντιπαλότητα, η
παράλληλη δρόμη,
παράλληλες
ζωές.
Ναι.
Λάτρεψα την ιστορία με το Κάσαλο, το κεφάλαιο, ναι, εκείνο. Θα ήθελα έτσι να πούμε εντάχει κάποια πράγματα, ό,τι θέλεις εσύ. Έμαθα από πού βγαίνει η Άσα, το χωριό του.
Ναι.
Είναι από το Σιός.
Είναι το χωριό χωρίς σκιά, Άσα.
Ναι. Δεν είχε δέντρα η Άσα.
Δεν είχε δέντρα, όχι. Ναι. Ήταν έναν άνυδρο χωριό χωρίς σκιά. Λοιπόν, ο Κάσαλος.
Μία... Να πούμε και από πού βγαίνει το όνομα του, το Κάσαλος.
Το Κάσαλος βγαίνει από το Κάσ, διότι.
Το εγγλέζικο Κάσ. Μετρητά...
Είχε πολύ μεγάλη ανάγκη πάντα από λεφτά. Δηλαδή ήταν φτωχός,
ναι. Είχε ανάγκη ή ήταν παραδοπιστός.
Και τα δύο, και τα δύο. Αλλά ήταν ένας φτωχός αγρότης με πάρα πολλά παιδιά, που προσπαθούσε συνέχεια να βρει τρόπο να ταΐσει τα παιδιά.
Η δουλειά του βασικά ήταν.
Ήταν γεωργός.
Γεωργός, τσαγκάρης.
Ήταν γεωργός και τσαγκάρης, ναι. Έφτασα στο Κάσαλο γιατί μέσα από το βιβλίο προσπαθούσα συνέχεια να βρίσκω ιστορίες ανθρώπων που πέρασαν από το ξενοδοχείο. Και ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα ήταν ότι έγινα για πρώτη φορά εκθέσεις ζωγραφικής, πολύ μεγάλες και πάρα πολύ σημαντικές στο ξενοδοχείο. Και να σημειώσουμε εδώ ότι έρχονταν ακόμα και γυναίκες από τη Μέση Ανατολή, Λιβανέζες και άλλες για να κάνουν στο ξενοδοχείο εκθέσεις. Λοιπόν, και μία από αυτές τις εκθέσεις ήταν και του Κάσαλο, η οποία είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 60-63, νομίζω και μετά το 67. Πήγα πίσω λοιπόν για να δω ποιος ήταν ο Κάσαλος που έφτασε να κάνει αυτή την έκθεση.
Μα όταν διάβασα το βιβλίο, εγώ νομίζω ότι ήταν εφεύρημα σου, αλλά μπήκα, έκανα Google search.
Ακριβώς.
Και το βρήκα ότι είναι πραγματική ιστορία.
Είναι πραγματική ιστορία. Κάσαλος λοιπόν ανακάλυψε τυχαία αρχαία στο χωράφι του.
Κούζες.
Και είχε αντιληφθεί ότι έπιαναν πολύ περισσότερα λεφτά από τα παπούτσα που διόρθωνε,
ή
από
το σιτάρι.
Ναι, τα πράγματα που, που έκανε.
Τις πούλησε σε αρχαιοκάπηλο Εγγλέζο.
Ακριβώς, και μετά αντιλαμβάνεται ότι είναι πολύ συμφέρουσα αυτή η κατάσταση, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να τα βρει.
Και άλλες κούζες.
Ακριβώς, και επειδή ήταν πραγματικά δαιμόνιος, πάρα πολύ έξυπνος.
Και αυτός ο αρχαιοκάπηλος ήθελε κεφάλια αρχαία.
Ήθελε κεφάλια αρχαία, ήθελε αγάλματα, κούζες, ναι, τέτοια. Ενώ είχε φτάσει να βρίσκει κάτι ψευτονομίσματα ο Κάσαλος. Και σκέφτηκε λοιπόν, γιατί να μην του δώσω ό,τι θέλει, και επειδή πραγματικά ήταν πολύ ταλαντούχος και επειδή αξιος δημιουργούσε κούζες και αγάλματα και αρχαία, κατουρούσε πάνω για να δημιουργήσει οξύδωση, τα έθαβεν και μετά πήγαινε και τα πουλούσε.
Με στις λάσπες να φαίνονται και κυτρίνιζαν από το κατούριμα του.
Ακριβώς.
Και τα πουλούσε στους Εγγλέζους.
Και ήταν τόσο επιτυχημένη η δουλειά του που είχαν φτάσει στο σημείο να μην αναγνωρίζονται τα πραγματικά αρχαία
και
από τα αρχαία.
Είναι
του
η αλήθεια
Κάσαλου.
Ότι μπήκα σε μουσεία τα κατουρημένα του Κάσαλου.
Ναι, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι τον είχε καλέσει ο διευθυντής, νομίζω, του μουσείου, και επειδή είχαν κάποια αρχαία και δεν ήταν σίγουρα αν ήταν δικά του ή όχι.
Αν ήταν αληθινά, ναι, ναι, πραγματικά.
Αν ήταν πραγματικά ή κατουρημένα αρχαία, ναι, επινοημένα από τον ίδιο. Και ήταν δικά του τελικά και του είχε βάλει τις φωνές ο διευθυντής.
Είπε τους αδεντρέπεσαι και λοιπά.
Ναι, και είπε ο ίδιος καλά. Ο ίδιος θεωρούσε ότι έκανε και πατριωτικό καθήκον. Λέει, του θέλεις να πουλούμε τα αυθεντικά στους ξένους. Τα...
Για να τους περιπέζουμε.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Και μετά. Γίνεται ζωγράφος και αυτή η ιστορία έχει ενδιαφέρον.
Ναι, επειδή βλέπει. Ο Κάσαλος πάντα έχει στο νου του πώς να βρει
ο κλασικός Κυπρέος.
Ναι, τα λεφτά. Είδε ότι γίνεται μια έκθεση ζωγραφικής και αντιλαμβάνεται ότι τα έργα ζωγραφικής που γίνονται ακόμα παραπάνω από τα κατουρημένα αρχαία.
Τα οποία αποφασίζει... είναι και σπάνια.
Ακριβώς.
Και, ναι.
Και ήθελαν και μια διαδικασία ώστε να γίνουν αρχαία.
Ναι.
Αποφασίζει λοιπόν να αρχίσει να γράφει. Και πάει και πιάνει και μπογιές και αρχίζει να γράφει και ζωγραφίζει τον κόσμο όπως τον ήξερε απλοϊκά, έτσι, από τη δική του.
Τους γάμους, τις βαφτίσεις, τις χαρές, τα έθιμα, όλα αυτά. Είναι ναΐφ ζωγράφος.
Είναι ναΐφ ζωγράφος και καθιερώνεται όσο... κατεξοχήν ναΐ ζωγράφος ναι. της Κύπρου. Ήταν απίστευτα ταλαντούχος, δηλαδή δεν θα μπορούσε κάποιος να κάνει τα αρχεία που έκαμε να δεν ήταν ο Κάσαλος. Αλλά καθιερώνεται με αυτόν τον τρόπο.
Διότι είχε και το θράσος χιλίων Κυπρίων και πήγε και βρήκε και τον σπουδαίο διαμαντή.
Πήγε και βρήκε τον διαμαντή και όταν ο διαμαντής είδε τι είχε ζωγραφίσει, του είπε είναι ώρα να κάνουμε μια έκθεση. Γίνονται λοιπόν οι πρώτες εκθέσεις και καταλήγει στο Λίδρα Πάλας για να κάνει τις μεγάλες εκθέσεις. Απλώς πάλι επιγραμματικά να πούμε ότι έμεινε εγκλωβισμένος στο χωριό του ο Κάσαλος, ο οποίος για να εξηλαιωθεί για τις αμαρτίες του είχε να αποφασίσει να αγιογραφήσει την εκκλησία του χωριού του. Τον τραυμάτισαν οι Τούρκοι μπαίνοντας στο σπίτι του για να ζητήσουν λεφτά. Και πέθανε όταν τον εφηγάδευσαν οι γη του.
Ναι.
Και ξαναβρέθηκαν τα έργα του στο Λίδρα Πάλας όταν έγινε η μεγάλη έκθεση ναι. με τα επαναπάτησε.
Εκεί στο ίδρυμα, λες μια σπουδαία έκφραση. Τη γράφεις ναι. μέσα στο βιβλίο ότι όταν ήταν στο ίδρυμα δεν ήταν ούτε ο παγαπώντης του χωριού, ούτε ο ζωγράφος, ήταν ένας πρόσφυγας. Όπως πάρα πολλοί άνθρωποι τελείωσαν τη ζωή τους ως πρόσφυγες απλώς. Ήταν σε μεγάλη ηλικία που άρχισε να σκαρφίζεται όλα αυτά τα κόλπα.
Ναι, ήταν σε μεγάλη ηλικία όταν άρχισε να ζωγραφίζει. Δηλαδή, νομίζω ήταν κοντά στα 70 όταν άρχισε ναι. να ζωγραφίζει.
Ναι. Και αυτός έχτιζε κύρος και ιστεροφημία και οι χωριανοί του τον περιγελούσαν.
Ναι.
Αλλά τελικά έμεινε ο σπουδαίος Κάσαλος. Στην ιστορία αυτή δεν ξέρω πόσοι την ξέρουν. Πήγαινε στο εξωτερικό με βράκα.
Ναι, μόνο μία φορά έβαλε παντελόνι ο Κάσαλος όταν. Ναι. Όταν είχε πάει στο Λονδίνο. Και έχω και μια σκηνή που είναι επινοημένη στο ξενοδοχείο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί. Να ψάχνει τουαλέτες στο ξενοδοχείο και να μην βρίσκει και να πηγαίνει να κατουρά έτσι όπως ήταν συνηθισμένος έξω στην αυλή. Ναι.
Αλλά δεν ξέρουμε αν είχε αρχαία από κάτω.
Ναι.
Κεφάλαιο τριαντάφυλλα. Καταρχάς, λες ότι στα χωριά ξέρουν ότι τρώγονται τα λουλούδια. Δεν απλώς μόνο τα μυρίζεις, αλλά μπορείς να τα φας.
Ναι, τα λουλούδια είναι αρτήσιμα. Μπορείς να τα βάλεις στο φαγητό. Κάνουν το φαγητό πικάντικο, το κάνουν πιο νόστιμο. Και αυτό το ξέρει ένας από τους ήρωες του βιβλίου, που είναι ο Θυρωρός, και ο οποίος αποξηραίνει τα όμορφα εκείνα τα κυπριακά, τα τριαντάφυλλα της Δαμασκού, αυτά που τα μοσκομυριστά.
Αυτό θα σε ρωτούσα. Αυτά που λες τριαντάφυλλα της Δαμασκού είναι αυτά του αγρού.
Ναι, αυτά που κάνουν είναι το ροδόσταμα.
Ναι, το ροζ που μυρίζουν πάρα πολύ ναι. και τα θεωρούμε κυπριακά, αλλά δε, τελικά είναι της Δαμασκού.
Είναι της Δαμασκού, ναι,
ναι. Και βγάζουν αυτή τη μυρωδιά που κάνουμε το ροδόσταμα.
Ναι.
Ωραία. Και αυτά έχει μια συγκεκριμένη ώρα που να τα κόψει, να μην το πούμε, να το διαβάσω στο ναι, βιβλίο, ναι. να αφήσουμε και κάτι.
Αφήσουμε και κάτι για το βιβλίο.
Ναι, να αφήσουμε και κάτι. Και είναι η εποχή αυτών των τριαντάφυλλων. Φίλων της Δαμασκού που φεύγουν οι Εγγλέζοι από το Λίδρα Πάλας και μπαίνει η Λευκοσία και δημιουργείται η αστική τάξη της Λευκοσίας.
Πολύ ωραία το έθεσες. Βασικά πρέπει να πω ότι είμαι σίγουρη ότι θα με ρωτήσεις μετά, αλλά έκανα τρομερή έρευνα για αυτό το βιβλίο. Και ένα από τα πράγματα που είχα βρει ήταν ότι υπήρχε ένας απίστευτος κλασικός κήπος μέσα στο Λίδρα Πάλας. Ακριβώς αυτό που περιγράφω στο βιβλίο, με υπέροχα τριαντάφυλλα, υπήρχε και ο κήπος με τα γιασεμιά. Και στο πλαίσιο του μοντερνισμού, αυτός ο κήπος επήγε θύμα στο να δημιουργηθεί πισίνα. Και να γίνει ένα νέο πιο μοντέρνο κτίριο που θα έχει αναπήχηση σε πιο πολλούς τουρίστες και του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού. Γιατί έχουμε αυτή την περίοδο, αυτό που λες, εισέρχεται Λευκοσία, αστική Λευκοσία. Και ήθελα πολύ να μιλήσω για αυτόν τον κήπο που χάθηκε, που ήταν θύμα της ιδέας του μοντερνισμού, ακόμα και σε αυτόν τον ξενοδοχείο.
Mm-hmm.
Γι' αυτό μιλώ για τα λουλούδια που χάθηκαν. Και...
που κατά λάθος περίπου φυτεύτηκαν αυτά τα τριαντάφυλλα, έτσι,
ακριβώς.
Μυστικά και...
Τα τριαντάφυλλα του Θυρωρού,
τα
ναι.
Τα τριαντάφυλλα, ναι. Λοιπόν, και μπαίνουν οι Λευκοσιάτες που πίνουν πραντισαόρ, ναι. εννοείται, και αρχίζουν να βάζουν και τα μαγιό.
Βάζουν τα μαγιό.
Οι γυναίκες και οι άντρες.
Ναι, που πρέπει να πούμε και το εξώφυλλο του βιβλίου ακριβώς είναι η πισίνα του Λίδρα Πάλας με μια πολύ όμορφη γυναίκα με μαγιό που ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή. Μιλούμε τώρα για τη δεκαετία του 60-70.
Η Βουγιουκλάκη και ο Πάπα Μιχαήλ πώς βρέθηκαν στο Λίδρα Πάλας.
Λοιπόν, η Βουγιουκλάκη και ο Πάπα Μιχαήλ, σκηνές του Υπολοχαγού Νατάσα γυρίστηκαν στο Λίδρα Πάλας. Και αυτό ήταν κάτι που επίσης εγώ δεν ήξερα. Το είχα μάθει μέσα από αυτή την έκθεση.
Και σε ένα χωριό, έτσι.
Ναι. Σε ένα χωριό στην περιοχή, χορεύοντας την πράσινη γραμμή. Είχα μάθει πολλά πράγματα για το ξενοδοχείο. Όταν άρχισα εγώ να γράφω το κείμενο αυτό, έγινε λίγους μήνες αργότερα αυτή η έκθεση χορεύοντας την πράσινη γραμμή. Εκεί είχε πάρα πολλές πληροφορίες για το Λίδρα Πάλας και εκεί συνάντησα για πρώτη φορά τη Βουγιουκλάκη και έμαθα ότι σκηνές της Υπολοχαγού Νατάσας γυρίστηκαν ακριβώς στο Λίδρα Πάλας. Και ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω γι' αυτό, γιατί σκεφτόμουν ότι όπως και η Βουγιουκλάκη, Γιωκλάκη. Έχουμε πάντα τη Βουγιοκλάκη στο μυαλό μας ως την εικόνα της χαράς, την εικόνα του ανθρώπου.
Της γατούλας.
Της γατούλας που έκανε τους άλλους να ξεχνούν. Mm. Ενώ αυτό είναι ένα πολύ αντιπολεμικό έργο το οποίο γυρίστηκε στο Λίδρα Πάλας και μερικά χρόνια αργότερα έγινε εκεί. Αυτό που είπαμε πριν, μια από τις πιο μεγάλες και φωνικές μάχες του 1974, και σκεφτόμουν ότι ήταν πολύ αστείο με την έννοια, πολύ θλιβερό ότι έγινε εκεί η πρόβα ενός πολέμου, ναι, και μετά έγινε ο ίδιος ο πόλεμος. Mm-hmm. Και βάζω εκεί έναν κομπάρσο που είχε λάβει, ας πούμε, μέρος στην ταινία και μετά ήταν κομπάρσο στον πόλεμο.
Η ιστορία που λες με τη Σούμα δεν είναι πραγματική?
Όχι.
Όχι. Ναι, αλλά είναι ωραία. Να το ξαναπούμε ότι είναι 22 δωμάτια του Λίδρα Πάλας, 22 ιστορίες δηλαδή, μέσα στο βιβλίο, που αυτό το μικρό βιβλίο των 137 σελίδων που έχει πολλές ιστορικές αναφορές και συνδέονται αυτές τις ιστορίες με ένα ποτό κάθε φορά. Σε αυτή την περίπτωση είναι η Σουμάδα.
Η Σουμάδα για την, ναι, Αλίκη Βουγιοκλάκη.
Που γίνεται από πικραμύγδαλα. Αυτό έχει τη σημασία του.
Ακριβώς.
Ναι, για πες, πώς το σκέφτηκες αυτό.
Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκα ακριβώς τη Σουμάδα με τη Βουγιουκλάκη. Όπως είπα πριν, ήθελα να συνδυάσω ένα ιστορικό γεγονός με ένα άτομο που πέρασε από το ξενοδοχείο και ένα ποτό. Και ήθελα πολύ να βάλω κυπριακά ποτά. Και σκεφτόμουν πολύ ότι η Σουμάδα έχει αυτή τη θυμάμαι γιατί την έπινε πολύ ο παππούς μου τη Σουμάδα. Αυτή την αίσθηση που σε λιγώνει, που σε ζεσταίνει. Και σκεφτόμουν ότι είναι ένα ποτό της παρηγοριάς. Και ήθελα πάρα πολύ να δώσω τούτη την έννοια της παρηγοριάς μέσα, mm-hmm, από την ταινία και τον πόλεμο.
Και μετά μπαίνει η μπύρα. Πότε ήρθε η μπύρα? Πώς μπήκε η μπύρα στη ζωή των Κυπρίων?
Λοιπόν, η μπύρα μπαίνει πολύ αργά σχετικά στη ζωή των Κυπρίων και μπαίνει τότε μπαίνει πριν γίνει η ανακήρυξη της εξαρτησίας.
Μπαίνει μια ξαφιά στη ζωή μας.
Μπαίνει μια ξαφιά στη
ζωή
μας.
Ήταν και ο.
Ήταν και ο ακριβώς. Αν μας ακούγει ο.
Ναι, κανονικά πρέπει να χορηγήσει αυτό.
Πρέπει να χορηγήσει αυτό το βιβλίο, ναι.
Και το podcast.
Λοιπόν, μπαίνει και ο στη ζωή μας και αρχίζει να καταναλώνεται πάρα πολύ η μπύρα με τους Εγγλέζους. Και η ΚΕΟ φέρνει, υπήρχαν και πριν λίγες προσπάθειες να γίνει μπύρα, αλλά η ΚΕΟ φέρνει για πρώτη φορά την ποιοτική την μπύρα στη ζωή μας. Και είναι εκπληκτική η κατανάλωση της μπύρας στο νησί από την αρχή που εμφανίζεται η καλή μπύρα. Και αναφέρω και κάπου ότι και το 1974 ήταν εκπληκτική η κατανάλωση μπύρας, παρόλο που γίνεται πόλεμος. Συνδέω την μπύρα με ένα φωτογράφο που είναι πραγματική ιστορία. Ένας φωτογράφος ο οποίος ήταν πολεμικός ανταποκριτής και χρησιμοποιούσε την Κύπρο ως βάση του για να βγάζει φωτογραφίες της Παλαιστίνης, της Μέσης Ανατολής, στο Λίβανο, όλες αυτές τις περιοχές.
Εγώ διαφωνώ ότι είναι αντικειμενικές οι φωτογραφίες. Δεν είναι αντικειμενικές οι φωτογραφίες.
Ναι, ο μπάρμαν του ξενοδοχείου θεωρεί ότι είναι αντικειμενικές σε σχέση με ένα κείμενο που μιλά για τον πόλεμο. Αλλά συμφωνώ, νομίζω ότι και οι φωτογραφίες του συγκεκριμένου του φωτογράφου, οι οποίες βραβεύτηκαν παγκοσμίως για το Λίδρα Πάλας, γιατί είχε αποκλειστεί στον πόλεμο, δεν μπορούσε να ήταν αντικειμενικές.
Έχουν οπτική γωνία πάντα. Ακριβώς. Τα πάντα, όλα τα πάντα.
Τα πάντα.
Λοιπόν, και ξαναγίνεται το Λίδρα Πάλας τόπος συνομιλιών.
Ναι.
Στο Βενετσιάνικο δωμάτιο, το μεγάλο χρόνο και του Μασκέ, των καρναβαλιών.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το καρναβάλι του Κυπριακού εκεί.
Ναι.
Συνδέεται απόλυτα αυτό. Και έχουμε και τους καφέδες που ένας καφές είναι, αλλά είναι και κυπριακός, είναι και ελληνικός, είναι και τουρκικός.
Είναι και τουρκικός και είναι ο καφές που πίνει ο μέτρ του ξενοδοχείου και ο οποίος επιβλέπει τα πάντα από τις δεξιώσεις, από τις μεγάλες διοργανώσεις μέχρι την εκένωση του ξενοδοχείου όταν πρέπει να φύγουν οι ξένοι οι οποίοι είχαν εκλοβιστεί το 1974 μέχρι την αποθήκευση όλων των πιάτων, των ποτηριών και όλης της περιουσίας του ξενοδοχείου. Και είναι αυτός που με αγωνία βλέπει στην τηλεόραση τις συνομιλίες, όχι για να δει την πορεία των συνομιλιών, αλλά για να δει το αγαπημένο του ξενοδοχείο, τη φθορά στους τοίχους, το ότι και ανόκρανοι οι Αργεντινοί είναι μέσα και αντί να πίνουν καφέ και κρασί πίνουν ντομάτε. Και στο τέλος πίνει καφέ της παρηγοριάς, γιατί είναι ένα πένθος αυτό που βιώνει για το ξενοδοχείο. Πίνει καφέ όπως αρμόζει να πίνει στις κηδείες και στα πένθη τα μεγάλα.
Mm-hmm. Δεν ξέρω ποια ιστορία να πρωτοδιαλέξω. Να πάμε στην εποχή του Λέλου με τον Ακιντζή. Είναι,
ναι,
και οι δύο δήμαρχοι του κάθε τομέα της Λευκωσίας, έτσι, ελληνικού και τουρκικού τότε.
Ναι, ο Λέλος και ο Ακιντζή είναι στο κεφάλαιο δήμαρχος που μιλάμε για το Δυόσμο και όπως λέω ο Δυόσμος σε κάνει να χωνέψεις τα αχώνευτα αν τον πεις στο τσάι και να αντιμετωπίσει την πολιτική και τα σκατά με το συμπάθειο, γιατί ακριβώς μιλάμε για το απογοητευτικό σύστημα της Λευκωσίας. Είναι μια περίοδος πολύ σκοτεινή, γιατί είχε γίνει το απογοητευτικό της Λευκωσίας και λίγο πριν τον πόλεμο, λίγο πριν τον πόλεμο, σταματάει η ολοκλήρωσή του. Διακόπτει δηλαδή ο πόλεμος την ολοκλήρωσή του.
Και πέφτει στα κατεχόμενα.
Ακριβώς, είναι στη μια μίγια.
Και αντιδρούν, δεν θέλουν να πάνε τα δικά μας από εκεί.
Ακριβώς, και υπάρχει ένα θέμα με το απογοητευτικό της Λευκωσίας. Και επειδή ο Λέλλος, όπως και ο Κιντζή, τα δυο πάρα πολλά ξεχωριστοί άνθρωποι που είχαν όραμα, αποφασίζουν ενάντια σε όλες τις συνθήκες, σε όλες τις ενδεικσότητες, να ενώσουν έστω και υπόγεια την πόλη. Και καταφέρνουν και οι δυο, παίρνοντας την άδεια με δυσκολία ή με πονηριά από τον Μακάριο, από τον Κληρίδη, από τον Τεχτάς, να καταφέρνουν να συναντηθούν και να ενώσουν την πόλη μέσα από αυτό το πράγμα. Και είναι εκπληκτικές οι προσπάθειες που έκαναν οι δύο για να ενώσουν το αποχαιρετευτικό. Συναντιόντας στο Λίδρα Πάλας, δεν κρατούσαν αρχεία. Και όταν έγινε η πρώτη σύνδεση του αποχαιρετευτικού, έγινε στην πρεσβεία της Αμερικής, έγινε στην πρεσβεία της Ρωσίας, και στο νοσοκομείο και στο σαράι το ξενοδοχείο. Και έγιναν μυστικά και ανακοινώθηκαν την επομένη για να μην τους εμποδίσουν.
Για να μην μπορούν να κυρωθούν, ναι, τα σχέδια τους, διάλεξαν έτσι, ναι, σημαντικά σημεία, κλειδιά της πόλης.
Ναι. Πρέπει να πω ότι ψάχνα πάρα πολλές πληροφορίες γι' αυτό και ακριβώς είχα συναντήσει πολλές συνεντεύξεις και του Λέλλου και του Ακιντζή για αυτό το πράγμα. Και ήταν εκπληκτικό πόσο πολύ τους επολέμησα. Πόσο πολύ αντιστάθηκαν όλοι σε αυτό το πράγμα και πόσο πολύ οι δύο τους επέμεναν για να γίνει αυτό το πράγμα πραγματικότητα. Και αν με ρωτάς, για μένα αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου κεφάλαιο, γιατί δείχνει ακριβώς όλη αυτή την πολεμική και όλη αυτή την αγάπη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι για την πόλη τους. Και δεν έμειναν εκεί. Προχώρησαν στο ενιαίο σχέδιο Λευκωσίας. Και τους βάζω στο τέλος του κεφαλαίου, όταν ανοίγουν τα οδοφράγματα, να συναντιούνται σε ένα σκαλάκι του Λίδρα Πάλας και να μυρίζουν γιόσμο και να σκέφτονται αν μπορεί πραγματικά αυτή η πόλη να ενωθεί κάποτε.
Ναι, μπορεί.
Αχ, δεν ξέρω.
Πάντως είναι έτοιμο το ιστορικό κέντρο, δηλαδή το σχεδίασαν έτσι και το φτιάχνουμε, έτσι ώστε όταν επανενωθεί η πόλη, η χώρα, να λειτουργήσει σαν ενιαίο ρυθμιστικό σχέδιο, ναι, αυτό που έλεγα.
Και καλά, ναι, που είναι κάτι που είναι έτοιμο, γιατί νομίζω τα μυαλά του κόσμου όλων μας δεν είναι έτοιμα. Δυστυχώς. Ναι.
Έχεις αυτή την ιστορία με την κόρη της καθαρίστριας του Λίδρα Πάλας που βρέθηκε στην Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Είναι αληθινή ιστορία?
Όχι.
Όχι.
Είναι αληθινή ιστορία με ποια έννοια? Τοποθετώ μία καμαριέρα τουρκοκύπρια, η οποία εργαζόταν στο Λίδρα Πάλας, γιατί ακριβώς στις πιο χαμηλές θέσεις, στις θέσεις αυτών που δεν μιλούσαν ελληνικά, τις είχαν οι ξένοι, είχαν τουρκοκύπριους να δουλεύουν σε αυτές τις θέσεις.
Είναι η
ιστορία. Σύμφωνα με την έρευνα που είχα κάνει.
Ναι, είναι, ναι, η ιστορία του τόπου μας αυτή.
Ακριβώς.
Και ίσως και ένα από τις αιτίες που μας οδήγησαν και μας οδήγησαν.
Ναι, να πούμε όμως ότι την ίδια στιγμή υπάρχει η αστική τουρκοκυπριακή τάξη, η οποία συχνάζει στο Λίδρα Πάλας και συγχροντίζεται μαζί με την ελληνοκυπριακή αστική τάξη. Δηλαδή, η αστική τάξη των δύο πλευρών βρισκόταν και περνούσε πολύ ωραία στο ξενοδοχείο.
Αλλά οι καθαρίστριες περισσότερο.
Καθαρίστριες ήταν καθαρίστριες.
Ήταν τουρκοκύπριες.
Ακριβώς. Η καθαρίστρια αυτή, λοιπόν, είναι στις πιο χαμηλές θέσεις. Αναγκάζεται, όταν εντείνονται διακοινωτικές ταραχές, να μεταβεί πίσω στη δική της πλευρά. Αλλά θυμάται πάντα το ξενοδοχείο και πιστεύει στον Απόστολο Ανδρέα, πιστεύει στο Αζίζ νερό, το Άγιο νερό του Απόστολου Ανδρέα.
Το αγίασμα.
Ακριβώς, το αγίασμα. Μεταφέρει αυτή την πίστη στην κόρη της, η οποία, παρόλο που είναι μορφωμένη, γίνεται αρχιτέκτον και συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή, συνεχίζει να πιστεύει στον Άγιο Ανδρέα και στο Αζίζ το Άγιο νερό. Και φέρνει τη μάνα της όταν γίνεται αυτή η μεγάλη έκθεση στην οποία αναφερθήκαμε πριν, που είχαν πάει και τα έργα του Χασαλού.
Αυτή η έκθεση είναι τα έργα των Ελληνοκυπρίων που βρέθηκαν στη δημοτική πινακοθήκη της κατεχόμενης Αμοχώς.
Ακριβώς. Ναι. Αυτή η εκπληκτική, πολύ μεγάλη, σημαντική έκθεση. Και η κόρη φέρνει τη μάνα της στο ξενοδοχείο, εκεί που είναι η έκθεση. Η μάνα ξεχωρίζει ιδιαίτερα τα έργα του Χασαλού και παίρνει μαζί της το Άγιο νερό να ραντίσει το ξενοδοχείο, γιατί το αγίασμα προστατεύει όλους όσους υποφέρουν και το ξενοδοχείο υποφέρει.
Κεφάλαιο, λικέρ και τρομιλάκι. Γιατί η γιαγιά αντιπαθεί τον Ταλάρα?
Η γιαγιά αντιπαθεί τον Ταλάρα γιατί αντιστέκεται σε αυτή την επικρατούσα άποψη ότι ο Νταλάρας λατρεύει την Κύπρο και έκανε όλες αυτές τις συναυλίες για την άμυνα.
Αφιλοκερδός.
Ναι. Η γιαγιά ξέρει τον Νταλάρα γιατί τον είχε συναντήσει στο Λίδρα Πάλας.
Και είδε την πραγματική εικόνα του Νταλάρα.
Ακριβώς, την είχε κοροϊδέψει η γιαγιά γιατί ναι. Είχε πάει αυτή η χωριά το πουλά με τις ωραίες της μπλεξούδες και την ποδιά της να πουλήσει το λικέρ κίτρο μιλάκι. Και τυχαία πηγαίνει και στην πισίνα, βλέπετε τις τσίτσιδες με τα μαγιό και τα ξεπλημμένα
και κάτι
μαγιά.
Παθαίνει,
ναι,
διότι της... δεν είχε ξαναδεί έτσι εικόνα, έτσι θέμα.
Της πέφτει το γλυκέρ κίτρο μιλάκι στην ωραία ποδιά και τη βλέπει ο Νταλάρας και την κοροϊδεύει, χανίζει. Να πούμε ότι είναι επινοημένη
ναι,
ιστορία,
ναι,
αλλά θα μπορούσε
καμιά
να
αγωγή.
Είχε
συμβεί. Να μην πάρεις καμιά αγωγή.
Ναι, θα μπορούσε όμως να είχε συμβεί και η γιαγιά λατρεύει τον Ρουβά και έχει πάει και στη συναυλία που είχε κάνει.
Πρώτα πριν είναι καχύποπτη η γιαγιά, λέει καρτεράκι ο Νταλάρας μέρα νύχτα να αφήσει ένα αέρα. Πώς γίνεται αυτό. Και είχε ακούσει και το που κάποιος το θαλασσί στις 15 του Ιούλιου του 1974, 8
που
και 20.
Που θυμούνται όλοι ότι ναι.
Λοιπόν, αλλά είναι όμορφος ο Ρουβάς και αυτό έτσι.
Είναι όμορφος και πιστεύει ότι έχει καλύτερες προθέσεις από τον Νταλάρα.
Ναι, διότι ήρθε με τον Τούρκο τον Μουράκ.
Ναι.
Έγινε αυτή η συναυλία ή δεν έγινε τελικά.
Αυτή η συναυλία έγινε κάτω από δρακόντια.
Κοντά στο Λίδρα
Πάλας. Ναι,
τελευταίως είδα μία φύσα κάπου έτσι στη Μαλλιά Λευκοσία.
Ναι, υπήρχε μία έτσι αναβίωση αυτή τη συναυλία για να περάσει, ξέρεις, να περάσει ένα μήνυμα ξανά συμφιλίωση. Εγώ δεν είχα πάει τότε σε αυτή τη συναυλία και μετά νιώσα που δεν είχα πάει.
Ναι. Ήταν τότε ο ατζέντης ήταν ο Ψινάκης. Το θυμάσαι αυτό?
Ναι, το θυμάμαι, ναι.
Θυμάσαι. Πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, ο Ιέδες και Λίδρα Πάλας και κοτένερ και λεμόνια και ψέματα και ζέστη της κόλασης. Πώς συνδέονται όλα αυτά?
Λοιπόν, το πάλε ποτέ υπέροχο μοντέρνο πολυτελές ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή καταραίει, να πούμε. Και μένουν ο Ιέδες, δεν μένουν καν ο Ιέδες. Δηλαδή,
φοβούνται να μείνουν
ακριβώς,
πλέον.
Ακριβώς, καταραίει σε τέτοιο βαθμό που μένουν σε containers.
Φοβούνται μήπως και καταρρεύσει στην πραγματικότητα.
Και στο ξενοδοχείο μένουν οι Ιέδες. Η ηρωίδα αυτού του κεφαλαίου είναι μια γυναίκα που ανήκει στη δύναμη των Ηνωμένων Εθνών. Και λέει ακριβώς ποια είναι η εντύπωση της για το ξενοδοχείο. Ότι το βλέπει από μακριά και ότι λέει ότι σε κάποια στιγμή θα καταρρεύσει όπως όλα τα ψέματα και όλα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο. Και πρέπει να πω ότι υπάρχει μια διακειμένη εδώ, δηλαδή είναι η σύνδεση αυτού του βιβλίου με το προηγούμενο βιβλίο, με την πικρία χώρα που μιλώ πολύ για τη δίψα και τα λεμόνια και τα ψέματα και όλα αυτά. Δηλαδή είναι η σύνδεση που κάνω εγώ ως συγγραφέας με τα δύο βιβλία. Αλλά ναι, αυτό το κεφάλαιο είναι πολύ σημαντικό νομίζω για μένα, γιατί δείχνει ακριβώς την προσωποποίηση ακριβώς του χτιρίου, το οποίο είναι θύμα προσωπικό όλης αυτής της κατάστασης, καταραίει και πέφτει στο πάτωμα.
Ψέματα δηλαδή. Σε ποια ψέματα αναφέρεσαι?
Όλα τα ψέματα που έχουν να κάνουν με εμάς. Χρειάζεται
Κυπριακό,
να μπούμε σε
που πάμε και κάνουμε συνομιλίες. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι. Ότι πάμε και κάνουμε συνομιλίες, υποτίθεται με τις καλύτερες των προθέσεων και η μια πλευρά και η άλλη. Αλλά τελικά κάτι άλλο εννοούμε.
Και το ξενοδοχείο, ξέρεις, γράφοντας αυτό το βιβλίο, αυτό που είχα στη σκέψη μου ήταν ότι το ξενοδοχείο είναι ο πρωταγωνιστής στο βιβλίο. Είναι πολύ φανερό. Δηλαδή είναι. Το πνεύμα του ξενοδοχείου υπάρχει διάχυτο σε όλο το βιβλίο. Και είναι ένα αγαθό πνεύμα το πνεύμα του ξενοδοχείου και δεν αντέχει την ψευτιά και όλη αυτή τη βρωμιά. Γι' αυτό αντιδρά και είναι και ένας από τους λόγους που καταραίει.
Τελευταίο κεφάλαιο, δεν θα αποκαλύψουμε το τέλος. Πες μας απλώς τι είναι γρύπας.
Λοιπόν,
χρειάζεται και να ανοίξω λεξικό. Για
ο
να
γρύπας
το...
είναι ένα μυθικό ζώο που είναι μισός γύπας και μισό γιοντάρι. Είναι τον Γκρίφιν για όσους διαβάζουν τον Χάρι Πότερ. Είναι ένα μυθικό τέρας το οποίο βρίσκεται πάντα στην είσοδο των παλατιών της Μεσοποταμίας και προστάτευε αυτά τα παλάτια από το κακό. Ήταν ο φύλακας του κακού και είχα διαβάσει ακριβώς μέσα από την έρευνα που έκανα ότι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είχε ένα δαχτυλίδι που είχε τον γρύπα που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ήθελε να είναι το σημάδι του ξενοδοχείου και είναι αυτό το πολύ χαρακτηριστικό.
Σαν οικόσημο, να
το
πούμε.
Οικόσημο ακριβώς, ναι. Που είναι στην είσοδο του ξενοδοχείου, σε όλα, στα πιάτα, στις πετσέτες, σε όλο το ξενοδοχείο. Είναι το σήμα κατά τεθέν του Λίδρα
και
Πάλας.
Και μέσα είναι ένα τέρας μυθικό που ξέρει όλα τα μυστικά, έχει τις ελπίδες και τα δάκρυα, τα μαζεύει.
Ακριβώς. Και ο γρύπας έχει επιφορτιστεί με αυτό το καθήκον. Ο γρύπας ο δικός μας, το Λίδρα Πάλας. Να προστατεύσει το ξενοδοχείο από κάθε κακό, να μην του συμβεί οτιδήποτε. Να το διατηρήσει μεγαλοπρεπές Εκεί όπως είναι στη δόξα του.
Και τελειώνει το βιβλίο με πολύ κομπραντισά. Ωραία, είπαμε ότι έχει πολύ ποτό.
Πάρα πολύ ποτό.
Αυτό το βιβλίο σχεδόν μεθάει κάποιος διαβάζοντας το. Και λιωμένο πάγο. Δεν θα πω πώς συνδέονται αυτά τα δύο. Το τραύμα, τι τόπο έχει Κωνσταντία?
Το τραύμα είναι διάχυτο σε όλο το βιβλίο και νομίζω είναι η διαχείριση του τραύματος. Σκέφτομαι ότι αυτή η λέξη είναι πολύ παρεξηγημένη στην Κύπρο. Μιλάμε πάντα για το τραύμα που μας άφησε η εισβολή, το τραύμα που μας άφησαν όλα αυτά τα γεγονότα. Διάβαζα πρόσφατα ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, το οποίο θέλω πολύ να το αναφέρω. Είναι της Βασιλικής Σελιώτη, για το τραύμα στη λογοτεχνία μετά το 1974. Και κάνει ακριβώς μια αναφορά για το τι σημαίνει να είσαι ένας πληγωμένος άνθρωπος. Και έλεγε κάτι το οποίο με κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ότι το τραύμα, ακόμα και αυτό το τραύμα, θεσμοθετείται. Θεσμοθετείται ο τρόπος με τον οποίο είμαστε τραυματισμένοι. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε τραυματισμένοι και να υποφέρουμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αν παρεκκλίνεις από αυτό τον τρόπο, είσαι διαφορετικός, γιατί δεν ακολουθείς το εθνικό, το πατριαρχικό αφήγημα. Ακριβώς, όπως είναι τα πράγματα. Άρα, εγώ μιλάω ακριβώς για όλα αυτά που μας τραυμάτισαν, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν από το ξενοδοχείο και τραυματίστηκαν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και τι σημαίνει αυτό το τραύμα και τι σημαίνει για μένα να γράφω για αυτό το τραύμα. Ξέρεις, είχα τελειώσει τα τρία προηγούμενα βιβλία που μιλούσαν για το πώς οι γυναίκες βλέπουν τον πόλεμο και όλων αυτών. Έλεγα ότι ήθελα να μιλήσω πολύ για το μη πατριαρχικό τρόπο αφήγησης των γεγονότων, να ξεφύγουμε ακριβώς από το αφήγημα που γνωρίζαμε. Και έλεγα ότι ένιωθα πολύ θυμωμένη όταν έγραφα τα τρία βιβλία. Γι' αυτό πιστεύω ο τρόπος γραφής μου σε αυτό το βιβλίο είναι διαφορετικός.
Είναι
πιο ανάλαφρος, είναι πιο σαρκαστικός.
Είναι γλυκό πικρός, όπως τα λεμόνια.
Ναι. Σκεφτόμουν όμως, μου έλεγε μια φίλη συγγραφέας ότι γιατί λες ότι δεν είσαι θυμωμένη σε αυτό το βιβλίο. Μου λέει είσαι υπόγεια θυμωμένη και είσαι πιο σαρκαστική και νομίζω έχει οριμάσει πάνω μου αυτός ο πόνος.
Σου το είπα για πριν που με εγώ βρήκα πιο όρημη τη γραφή σου σε αυτό το βιβλίο. Όταν σκέφτεσαι την πράσινη γραμμή, την νεκρή ζώνη, την ουδέτερη ζώνη, πώς τη σκέφτεσαι, με το πράσινο, με το νεκρό, το μαύρο ή με το ουδέτερο?
Πράσινο πάντα, γιατί για κάποιο λόγο είχε αποτυπωθεί στο μυαλό μου η πράσινη γραμμή με το πράσινο χρώμα. Αλλά νομίζω και με αυτό το καφέ της Πουρόπετρας που είναι το Λίδρα Πάλας. Για μένα είναι το Λίδρα Πάλας η πράσινη γραμμή. Στο μυαλό μου είναι συνυφασμένα αυτά τα δύο.
Ναι, αλλά λες κάποτε είναι μια νεκρή ζώνη που δεν έχει να κάνει κανείς τίποτα εκεί.
Ναι. Είναι μια νεκρή ζώνη που έχει πεθάνει. Όλα είναι νεκρά. Ναι.
Λίδρα Πάλας, ποια είναι η μοίρα του να καταρρεύσει?
Λοιπόν, έχουν γίνει πολλές σκέψεις. Από όσον ξέρω και το αναφέρω αυτό και σε κάποια στιγμή στο βιβλίο, είχε γίνει μια προσπάθεια να απολυθεί σε ένα Αμερικανό επενδυτή. Γίνονται προσπάθειες να επιδιορθωθεί, γιατί είπαμε πριν μένουν τα Ηνωμένα Έθνη εκεί και κινδυνεύει η ζωή των ανθρώπων. Το θέμα είναι ποιος θα χρηματοδοτήσει αυτή την ανοικοδόμηση. Επίσης, ποιος θα το εκμεταλλευτεί οικονομικά. Τι πρόκειται να γίνει με αυτό το ξενοδοχείο. Για την ώρα μένει εκεί και καταραίει. Όπως καταραίει ίσως και το όλο θέμα το οποίο συμβολίζει.
Ο τόπος μας.
Κύπρος, ναι.
Ο τόπος μας, έτσι όπως πάντα πράγματα. Τι γεύση σου άφησε αυτό το βιβλίο?
Τι γεύση μου άφησε? Λοιπόν, μου άφησε γλυκόπικρη γεύση. Πρέπει να σου πω ότι έγραφα ένα άλλο βιβλίο όταν μου έγινε μια πρόταση να συμμετέχω σε μια ανθολογία αγγλική για το Λίδρα Πάλας και την Πράσινη Γραμμή και σταμάτησα ό,τι έκανα. Έγραψα ένα διήγημα σχετικό και μετά ένιωθα ότι είχα πάρα πολλά να πω για αυτό το ξενοδοχείο. Η μία ιστορία γεννούσε μια άλλη ιστορία. Και έγραφα συνέχεια για να φτάσω να γράψω αυτό το μυθιστόρημα. Γιατί είναι μυθιστόρημα, αν και είναι μικρό και αποτελείται από ιστορίες. Γιατί ο κύριος πρωταγωνιστής, δηλαδή αυτός που διατρέχει το έργο, όπως είπαμε πριν, είναι το ξενοδοχείο. Νομίζω μου άφησε αυτή τη γλυκόπικρη γεύση. Γλυκιά γιατί υπήρξαν πολύ όμορφες γλυκές στιγμές σε αυτό το ξενοδοχείο. Ξινή την ίδια ώρα, γιατί όλα αυτά που έγιναν, μόνο ξινή γεύση μπορούν να σου αφήσουν. Και φυσικά πίκρα. Γιατί ακριβώς στο μυαλό μου είχα πάντα την ιδέα, όταν έγραφα, ότι είναι η Κύπρος, αυτή η υποσχετική μιας άλλης εποχής, οι στιγμές της δόξας, η κατάρρευση και τώρα η απόγνωση. Που δεν μπορείς να δώσεις απάντηση για το τι μπορεί να γίνει.
Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντία Σωτηρίου. Τα υπόλοιπα στο Prentice Hour. Δεν τα είπαμε όλα. Έτσι, επέλεξα κάποιες ιστορίες. Έχει κι άλλα ποτά, πολλά και πολλές άλλες ιστορίες. 22 δωμάτια.
22 δωμάτια, πολλά ποτά. Καλό πιωτό να είναι και καλοδιάβαστος όσους το πάρουν.
Εδώ ολοκληρώθηκε το podcast για τα μονομάτια της ιστορίας μας και τα γλυκόπικρα ποτά των τόπιων και των ξένων που μέθησαν την ειρήνη και τη βίασαν. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Αντίο.